Merħba l-programm ieħor mill-kulleġġ fejn ġimgħa wara ġimgħa niltaqgħu u niddiskutu u nitgħallmu l-aqri iktar fuq il-ħajja fih dan il-Junior College. Kontu magħna u tkellimna fuq affarijiet differenti flimkien. Illum iddeċidejna li niffukaw naqri iktar fuq attivitajiet annwali kbar li jinvolvu l-istudenti fih dan il-kulleġġ. Jina Roberto u qegħdin tisimgħuna fuq Campus FM. Mela, kif kont qed insemmi, illum ħana niddiskutu u nifhmu naqri iktar uħud mill-attivitajiet li konna kbar fil-kulleġġ fejn involvu l-istudenti u anke l-istaff. Dawn mhumiex l-uniċi attivitajiet li konna, għax fil-bidu jkollna Freshers Week, inkomplu l-Enrichment Programs Week, jkollna l-Open Day, għandna International Exchanges u anke International Theatre and Arts Festival. Imma ħana niffukaw fuq erba llum li huma l-Wellbeing and Sports Festival, il-Careers Expo, il-Teatru Kulleġġ u s-Swarè u anki l-involviment tal-kulleġġ fis-Science in the City. Magħna għandna lil-diversi membri tal-istaff tal-Junior College u għan introduċihom, għandna lil-Rosanne Dimek li hija l-Koordinatriċi tal-Sports and Leisure Department u li tieħu ħsieb il-Wellbeing and Sports Festival. Bonġur Rosanne.
Bonġur Roberto.
Għandna magħna wkoll il-Josue Pjanċamore li huwa l-Student Advisor fih dan il-kulleġġ u anki jikkoordina il-Careers Expo. Bonġu Josue.
Bonġu Roberto, grazie tal-esserina.
Magħna wkoll għandna l-Marcel Tewma li hija lecturer ta' Theatre and Performance u li tikkoordina Teatru Kulleġġ. Bonġu Marcel.
Bonġu lilkulħadd.
U għandna wkoll il-Dr. Joe Dublé li huwa l-Area Coordinator tan-Natural Sciences u anki lecturer tal-Environmental Science. Dr. Dublé jikkoordina is-Science in the City. L-involviment tal-kulleġġ fi Science in the City. Bonġu Dr. Dublé.
Bonġu Roberto.
Mela, grazzi tal-li naqattu magħna u forsi nibdew induru ftit uħud minn dawn l-attivitajiet. E nibdew bil-Wellbeing and Sports Festival. Rosanne, tista' tgħidilna ftit x'inhu dan il-Wellbeing and Sports Festival?
Din il-ġimgħa tkun iddedikata għall-Wellbeing u l-Sports. Ikollna ġimgħa nfatti mimlija attivitajiet. L-istudenti huma nkoraġġati jipparteċipaw kemm jista' jkun waqt il-ħin liberu u anke jkun hemm sitwazzjonijiet fejn aħna nkunu nistgħu ntuhom eżenzjoni mil-lezzjoni. L-attivitajiet Robert huma maqsumin fit-tnejn. Għandek dawk l-attivitajiet relatati mal-sports u dawk relatati mal-well-being. Bħala sports nipprovaw kemm jista' jkun nagħtu l-opportunità l-istudenti kollha biex jipparteċipaw. Fi sports varji u anki sports ġodda li kunu għadhom qatt ma provawhom pereżempju. Magħhom imbagħad ikollna l-sports li aħna mdorrijin bihom bħal football, volleyball, tennis, table tennis, badminton, pickleball u varjetà oħra. Nieħdu gost ħafna aħna naraw l-istudenti jipparteċipaw f'attività fiżika. L-attività fiżika mhux neċessarjament sports biex nikkompetu. Pero attività illi tkun tneħħi l-element ta' kompetizzjoni u l-focus tagħha jkun fuq well-being, anka jkun fuq l-element soċievoli, aħna ngħidu kost ħafna li jkun hemm studenti li jagħmlu ħbieb ġodda waqt il-ġimgħa u intuhom l-opportunità illi jagħmlu attivitajiet bħal jogs, mixjiet, yoga, meditation, etc. Barra minn hekk waqt din il-ġimgħa jkun hemm ukoll attivitajiet oħra illi jippromovu lifestyle healthy. Ikun hemm taħdidiet, ikun hemm workshops pereżempju fuq kif aħna insegwu dieta sana, kif nippreparaw l-ikel, kif nażlu l-ikel meta mmorru nixtru, kif nagħmlu distinzjoni bejn ikel healthy u ikel inqas healthy u nippruvaw kemm jista' jkun nedukaw kemm l-istudent u anke lill-istaff.
Allura, min ikun involut f'dan il-Wellbeing and Sports Festival?
Issa, kemm jista' jkun aħna nipprovaw ninvolvu kemm federazzjonijiet u anki għaqdiet tal-sports. Infatti, ġieli niġu approċjati aħna matul is-sena minn dawn il-gruppi li jkunu jixtiequ li jagħmlu promozzjoni tal-sports tagħhom jew ta' xi attivitajiet jew kompetizzjonijiet li jkunu ġejjin. Infatti, fil-passat, kenna l-federazzjoni u l-clubs tal-rugby, ġew tal-table tennis, tal-badminton, karat, tennis, u niprovaw aħna niprovdu platform waqt din il-ġimgħa għal dawn il-clubs jew federazzjonijiet li jkunu jixtiequ jwasslu messaġġ lill-student.
Għalfejn isir dan il-festival hemm xi messaġġ partikolari li tixtiequ twasslu?
Bħala messaġġ prinċipali Roberto ta' din il-ġimgħa jkun illi aħna nippruvaw nedukaw lill-istudent fuq kif intejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Dan l-aħħar aħna l-longevity tagħna issa il-ħajja tagħna saret ħafna itwal milli kienet fil-passat, però mhux biss importanti li aħna ntawluha, huwa importanti wkoll illi ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna u dan nagħmluh billi nimminimizzaw jew inkella nipposponu kemm jista' jkun il-mart illi jaffettu għandna kull aspett tal-ħajja tagħna. U nemmnu aħna illi dan nistgħu nagħmluh b'mod ħolistiku illi inti tieħu ħsieb tiegħek fiżikament, tieħu ħsieb tiegħek emozzjonalment, tkun kemm jista' jkun soċievoli u socially active u nippruvaw kemm jista' jkun nittakilgħu dan minn lat ħolistiku minn kull lat illi possibbli.
Tista' tgħina ftit eżempji ta' dawn l-attivitajiet li ttellgħu waqt il-Wellbeing and Sports Festival u x'ħadu minnhom l-istudenti?
Xi ftit eżempji ta' attivitajiet li jsiru f'din il-ġimgħa, Roberto, huma pereżempju talks fuq mental health, fuq nutrition, physical health, fuq sexual health, fuq stress u kif niddiljaw miegħu, fuq social health, anka victim support, ikollna ħafna qdiet li jiġu hawnhekk li jitkellmu anka pereżempju fuq addictions, jew forsi anka fuq eating disorders, u kif nistgħu aħna ngħinu xi ħadd, jekk inkunu nafu xi ħadd tibagħti b'xi ħaġa dan it-tip. U barra minn hekk aħna mbagħad nofru wkoll l-attività fiżika. Kif semmejtlek l-ewwel, ikollna ġimgħa mimlija b'attivitajiet differenti, kemm bħala kompetizzjoni u kemm le. U nipprovaw ukoll kemm jista' jkun ninkoraġġu l dawn l-istudenti mhux ikunu attivi f'dik il-ġimgħa biss, imma jaqbdu xi ħajsi u xi ħaġa li jieħdu post jagħmluha u hopefully jibqgħu jagħmluha matul il-ħajja adulta tagħhom.
Grazzi Rosen talli kellimtna u spjegajtilna x'inhu l-Wellbeing and Sports Festival u kemm infakkar li dan huwa biss qisu appetizer għax l-attivitajiet li jibdew jonqajmu kuxjenza tagħhom hemmhekk. Umbat, inkomplu ntellawhom tul is-sena kollha il-Junior College. Issa minn dan nimxu għal Careers Expo. Undur lej Josue. Josue, il-Careers Expo, x'inhu?
Mela, bażikament il-Careers Expo hija attività annwali li nagħmlu mal-istudenti tagħna ġewwa Junior College, jattendu l-istudenti kollha tal-JC, sia l-istudenti tal-ewwel sena u anke l-istudenti tat-tieni sena. Basikament jinvolvu ħafna sija il-fakultajiet li hemm università, ġifieri kemm nafu l-università hemm numru ta' fakultajiet, ċentri, dipartimenti, institutes, u apparti minn dawk hemm ukoll l-involviment tal-employers. Mela bażikament f'ġimgħa waħda jkun hemm involviment sħiħ ta' professjonisti differenti fejn jagħtu rendikont, jagħtu presentations, jagħtu talks. Kulkun hemm involviment anke ma' l-istudenti biex jifhmu iżjed jekk dak il-kors partikolari u x'il-kors li jixtiequma, jekk isma' dak l-employment dik il-karriera li dejjem tħajjar taliha inha 5 snin nimmira liha għadha tħajjarni jekk hemm xi domandi relatati ma' learning outcomes, mal-mod kif jiġestjati l-affarijiet, ma' salari, ma' working conditions, anything. Naħseb tkun ġimgħa, ma qed tkun ġimgħa impegnattiva ħafna. Imma tkun ġimgħa anke fejn ikun hemm ħafna networking sia bejn l-istudenti, sia bejn lecturers u anke bejn nies li nistiednu on campus.
U l-kulleġġ ikun armat f'xi mod ta' din il-Careers Expo?
Kif, għandek bażikament il-foyer li għandna foyer tista' tgħid kbira biżejjed in order to welcome a number of stands, jiġifieri aħna jkollna presso poco 16 stands f'ġimgħa sħiħa fejn għandek ġeneralment l-ewwel tliet tim nistiednu l-università, għax fil-verità l-istudenti tagħna l-maġġoranza assoluta jkomplu l-istudji tagħhom ġewwa l-Università ta' Malta, allura tkun opportunità biex in-nies li qegħdin l-università jiġu tliet tim ħdejna biex ikunu jistgħu jqasmu l-esperjenzi tagħhom. Ġieli kellna studenti li kienu Junior College illum il-ġurnata jkunu l-università u jinżlu f'dik il-ġimgħa biex jqasmu l-esperjenzi tagħhom mal-istudenti li jkunu għadhom magħna. Mbagħad fl-aħħar jumejn ikun hemm dawn l-istent bażikament jinbidlu u flok ikun hemm nies minnaħa tal-università, ġifieri deans, letturi, etc., ikun hemm l-employers. Employers fil-qasam f'qosma differenti fil-verità. Ġifieri jekk student jixtieq ikompli, eżempju, fil-qasam tal-inġenerija, flok il-ċettim il-taqa' ma' xi ħadd fil-qasam tal-inġenerija fejn tidħol l-università, fl-aħħar jumejn jaf il-taqa' ma' xi ħadd li jirrappreżenta kumpanija li toffri xogħlijiet, toffri opportunitajiet fl-istess qasam tal-inġenerija. Qed insemmi l-inġenerija ma huma ħafna aspetti differenti fejn tidħol xjenza, mediċina, arti, lingwi. Kważi tkun intibu diffikultà kultant biex ngħidu kulħadd jagħmel il-biċċa tiegħu. Imma tingrozz is-sal kull sena imexxin nagħdu lil kulħadd li jkunu ġew biex jagħtu s-servizz tagħhom.
U matul il-ġimgħa hemmhekk ġifieri qed tgħid li jkun hemm stands fil-foyer li jinbidlu biex ikun hemm expo ina ta' exposure lill-istudenti sewwa fuq rotot differenti tal-karriera tagħhom. Ikun hemm ukoll inti u l-advisory services tal-università u koll li t-organizzaw xie attivitajiet jew talks lill-istudenti forsi kif jażlu l-karriera u kif li jesploraw naqra l-options tagħhom.
Iva importanti ħafna u nieħu dal-punt tiegħek stess li bażikament l-istudenti wara mhux biss wara ma at any stage during the 2 years jistgħu dejjem jagħmlu appuntament biex jaraw eżattament jekk għadhom dik il-linja, għadhom dak il-pjan oriġinali li kellhom meta daħlu JC. Idealment, ovvjament, l-għażla ssir b'saħħitha tkun finali qabel ma jibdew l-istudji tagħhom ġewwa l-Junior College, però hija realtà wkoll li ġieli kien hemm studenti li jbidlu l-options tagħhom jew li jesperjenzaw ċertu suġġetti f'livell avanzat li ovvjament tihom xena differenti minn dak li kellek tistennu, għax ovvjament iridu ngħidu li hemm qabża bejn low level u low levels, imma din hija wkoll attività annwali biex l-istudenti jekk kellhom pjan partikolari imma qed jikkonsidraw options oħra, mela tkun opportunità biex l-istudenti jistgħu jitkellmu mal-professionals, mal-nies li huma fil-qasam biex jieħdu iżjed informazzjoni u eventually mbagħad jikkonsidraw l-options tagħhom. U bħalma attenti hemm l-student advisory services ġewwa l-Università ta' Malta li minnha nsemmilhom li jkomplu transition bażikament bejn Junior College u hemmhekk, jiġifieri hawnhekk bħalma nafu hemm il-well-being services, hemm il-counselors, hemm il-youth worker, hemm jiena li nkun nistgħu ngħidu l-istudenti minn kull tip ta' support li jkollhom bżonn skont ovvjament is-sitwazzjoni xi tkun. Mbagħad jibqgħu tilgħu l-università u jkomplu l-vjaġġ tagħhom. Jiġifieri vera l-vjaġġ jibda Junior College imma hopefully il-istuf l-università.
Tajjeb, grazzi ħafna Ġożjen ta' dan l-insight li tajtna fuq il-Careers Expo fejn l-istudenti jistgħu jesplorawna iktar għażliet li jistgħu jkomplu jagħmlu quddiem options ta' karriri u forsi hekk ta' fejn tinħajruhom jontuhom ideat ġodda fejn jistgħu jkomplu jimirħu u jesploraw. Unfakkarkom ukoll li kif għal ġożbu importanti li tieħu naqa' pass qabel ma taħżel is-suġġetti ħalli inti bis-suġġetti li għażiltu mbagħad tkun taf li ma bibien qed tiftaħ u koll li ma bibien qed taqlaq. Imma wkoll tul is-sena kollha kemm qabel ma tidħol Junior College u kemm meta tkun Junior College tista' tiltaqa' ma' Ġożbe u tiddiskuti l-options u x'tista' tagħmel bis-suġġetti li għażilt. Grazzi mill-ġdid Ġożbe u issa nduru lejn l-arti u l-kultura min-naħa tat-teatru. Għandna magħna l-Marcel. Marcel, tgħidilna ftit x'inhu teatru kulleġġ u l-iswaré fil-Junior College?
Ok, ħad nibda mis-swaré, mbagħad nasal għall-teatru kulleġġ iktar tard. Mela is-swaré pratikament hija performance li titella kull sena għal-ħabta ta' frar, ok? Li fija tiġbor ħafna studenti, ok? Min kull kampa, il-performance per se tinkludi sfin, tinkludi l-kantu, tinkludi drama, tinkludi l-kidba, tinkludi direzzjoni, tinkludi kostumi, make-up, scenario, il-bini ta' scenario, dizen tijaw, dawl, sound, ġiri, em ħafna departimenti u xogħol involut biex inti tagħna performance. Jiġifieri pratikament is-swaré qed jistieden studenti mill-Junior College kollu, jiġifieri mhux neċessarjament inti tiġi tieħu sehem fis-swaré ilha li x'inti għandek is-suġġett ta' theater and performance fil-kulleġġ. Inti tista' jkun ma jkollokx theater and performance bħala suġġett, però għandek il-kurzita jew tħoss li għandek it-talent. Jiġifieri jkun hemm studenti li jkunu qed jagħmlu anki daw it-tip ta' affarijiet anki l-barra mill-kulleġġ imma li fih dan il-kulleġġ ovvjament imbagħad ikun jinteressom, però anke jekk qatt ma jkollok esperjenza ta' xejn, jiġifieri ċerta inti tista' tiġi tissieħeb f'teatru kulleġġ, samna ftit jieħu nispjega x'inhu dat-teatru kulleġġ kif inhu maqsum, biex inti issir taf x'inhi din l-esperjenza, ovvjament ikun hemm studenti li jkunu interessati li jitilgħu fuq il-palk, jiġifieri li jkunu performers, ikollok uħut minnum li ridu jisfnu biss, uħrajn li ridu jikantaw biss, uħrajn li ridu jamlu kollox, you know, li huwa tajjeb, però ikun hemm studenti li ma jridux jitilgħu per se fuq il-palk. Imma jkun interessom x'i jiġri wara l-kwinti. U hawnhekk jiġifieri hija xi ħaġa li dejjem anke fit-teatru in ġenerali taf Malta jiġifieri dejjem ikollna nuqqas minnu dak ta' nies li jkunu interessati fi xorti wara l-kwinti. Però daw l-aħħar sena qed nippruvaw infittxu dawk l-istudenti li speċi inħajrhom li jiġu li pereżempju jagħtu daqqa tip biex jagħmlu props jew they source them, jagħmlu fi ħajġibuhom. Jiġu studenti pereżempju ġeneralment tal-art ikunu kapaċi jiddiżinjaw, ikunu interessati li jiddiżinjaw nas-set pereżempju. Mbagħad ikun hemm studenti oħra li jinteressom li jinvena dan is-set. U hemmhekk ikollna wkoll l-għajnuna ta' Daniel Cioffi li huwa teknician tal-auditorium ta' Junior College ovvjament. Li anki introduċjon pereżempju l-equipment ta' sound, x'inhu kif tużaħ, id-dwal, id-dimmer board, ok. Jiġifieri pereżempju jkun hemm studenti oħra jkunu interessati li jħitu. Għax joġbhom il-ħjata u jixtuq jippruvaw li jgħinu fil-kostumi, pereżempju. Jiġifieri hemmhekk għandek dipartimenti differenti, ok, li huma mmexxija mill-istudenti stess, jiġifieri kolli student li jħossib għal kull dipartiment. Ovvjament jinnikkoordina da kollu biex nara li x-xogħol jimxi biex jasal b'ritmu tajjeb għal meta mbagħad isiru performances fih dan it-teatru tal-kulleġġ. Ġifieri il-kurzità li tiġi bil-kurzità kif qatt ma kellek din l-esperjenza hija importanti, però huwa importanti wkoll l-impenn. Għaliex għax aħna da x-xogħol nagħmluh on a Wednesday l-erba' bejn is-sagħtejn u l-ħamsa. Ġifiri darba fil-ġimgħa niltaqgħu, darba fil-ġimgħa trid tittella performance li ddum ta' sigħam nofs, ġifiri għandek ħafna xogħol, ġifiri l-impenn huwa importanti li jkun jagħtem minħata l-istudenti. Però kif tgħid, ikunu entużjasti ħafna l-istudenti, jkun hemm auditions, ovvjament għal dawk li jkunu performance, ġifiri mhux l-kemm tiġi u da ġifiri inti trid turi li għandek għalmenu ċertu kif tajt inklinazzjoni li tkun kapaċi li on stage, you know, li tkun tagħmel u tista' tagħmel il-performance li ħadkun mitlub li tagħmel. Issa da kollu jiġi organizzat minn Teatru Kulleġġ. X'inhu Teatru Kulleġġ? Jiena l-koordinatriċi ta' Teatru Kulleġġ, però għandi kumitat. Dan il-kumitat huwa magħmul mill-istudenti. Hemm erba' studenti, ok, f'dan il-kumitat, illi issir elezzjoni mhux jinnażilhom, jażluhom l-istudenti stess bejniethom dawn isiru jafu lil xulxin, ok, meta nkunu qegħdin naħdmu nagħmlu din il-ħidma kollha sakemm jasal is-swareb. U insomma, at some point issir din l-elezzjoni biex jeleġġu erba' studenti li dawn ovvjament idumu hemmhekk sena pratikament bħala kumitat, ġifieri kull sena dejjem ikollok studenti ġodda li jkunu fih dan il-kumitat. Min daw l-istudenti li jażlu li jkunu f'dan il-kumitat sa jgħidu esperjenza wkoll. Għax huma ġeneralment daw l-istudenti tal-kumitat ikun jixtiequ jieħdu sehem, which is fine, tajjeb. Imma wkoll imbagħad huma jitgħallmu wkoll xi tfisser li tipproduċi performance, jiġifieri kontu ta' marketing, li jirriklamaw, li jagħmlu poster, li jagħmlu il-biljetti jiddiżinjawhom huma. Jiġifieri by the end of it dawn l-istudenti wkoll li jkunu huma parti mill-kumitat huma ħajjieħdu esperjenza wkoll ta' xi tfisser li tkun producer. Dawn l-esperjenzi, Roberto, at the end jekk ikunu interessati li jagħmlu xi ħaġa huma once li jispiċċaw minn mana meta jitilqu mill-kulleġġ, ovvjament ikunu ħadu esperjenza inkredibbli. U mhux daqstant ukoll biss għal il-ħiliet li jieħdu, però anke wkoll għaliex dawn jiffurmaw ħbieberiji ġodda. Ok, ġifiri matul ix-xogħol dawn qed jiffurmaw ħbieb ġodda u jitgħallmu xi ġifiri japprezzaw il-ħin u kif tista' tużah b'mod kreattiv dan il-pass. Ok, ġifiri għandek il-lat ħolistiku tal-iżvilupp tal-istudenti tagħna lil bis-suġġetti akademiċi. Ġifiri pratikament it-teatru kulleġġ lejn dak il-għan jersaq.
Marcel, ngħidlek grazzi ħafna ta' din l-istampa ċarissima. Ta' din l-opportunità kbira li għandhom l-istudenti jistudjaw x'qed jistudjaw, iħobbu x'iħobbu. Jekkum interessati jkun involuti fit-teatru issek kux fuq il-palk, kux wara l-palk, jekk jibnu, jipinġu, jiddiżinjaw marketing.
U anki kidba, jikdbu anki l-iskript huma stess, jiġifieri l-istudenti bil-għajuna tiegħek, jiġifieri inti hemm daqgħet, jiġifieri anki tħarriġ ta' kif inti tikteb skript għall-aswareq, jiġifieri hemm dik il-xin sejta, ma rridx ninsi, għax importanti ħafna.
Ekku, u fil-fatt mhux l-akken tgħid tal-light produzzjoni, imma l-akken tal-lim ta' affarijiet, sir taf nies differenti, tal-lim kif taħdem ma' nies, kif issolvi ċertu problemi u l-affarijiet jinqalgħu meta jkun hemm il-performance jew l-attività li ħasseh.
U ħut mill-istudenti jiskopru affarijiet fihom li jaħsbu li m'għandhomx ukoll. Ġifieri kultant anki għalhekk isservi għal uħud minnhom. Ġifieri esperjenza hux. Esperjenza sabiħa ħafna min jixtieq li jissieħeb dan il- dan il-grupp.
Ekku, naqbel ħafna miegħek u nħeġġeġ l-istudenti li huma interessati f'kwalunkwe area li semmiet Marcel, dawn aħna nħabbruhom u nmexxuhom u nsemmuhom fil-ewwel ġimgħat li studenti jkunu magħna. Jiena nsertajt xi snin u ħadd sem ukoll fis-swale. Ġifieri jien nista' ngħid li esperjenza u l-grupp vera jingħaqad. Tiġu ishom familja flimkien, jitgħallmu jaħdmu flimkien. Ejja, jalla, looking forward li jerġa' jkollna xi ħaġa li titla'. Fiħdan l-iswale u anki l-grupp ta' teatru kolleġ. Marcel, grazzi ħafna u sanduru lej attività oħra li l-kolleġ jinvolvi ruħu fiha. Darba xi ħaġa naqra differenti, mhux iżgħar ġol kolleġ. Aħna ninvolvu ruħna f'Science in the City. Dr. Dublet, tgħidilna ftit fuq għadin kif ninvolvu ruħna u min jinvolvi ruħu di Science in the City minnaħa tal-kolleġ.
Iva, Roberto, Science in the City, il-kulleċ beda jħu sem fija jesu 3-4 snin ilu. Kolnenna naħsbu kif jista l-kulleċ jikontribuċi f-Science in the City. Science in the City sir ġeneralment hija parti minn ħanajdu għek proġett bej fl-Europa kolla. Fej inti għandek it is known as a researchers night. Fej inti istituzzjonijiet edukattivi jesponu r-riċerka tagħhom f'diversi postijiet kemm ġewwa u kif ukoll barra biex ix-xjenza tingħata ħanajdu hekk reklam f'dak il-pajjiżi fejn tkun qed issir. Għaw Malta din ġeneralment issir fl-aħħar ġimgħa ta' settembru, kolla dejjem ġifieri issir at the same time fl-Europa kolla, l-uniku post issir is-Sibt huwa l-Iżrael, għax il-ġimgħa ma jaħdmux. U għaw Malta issir il-Belt Valletta u jieħdu sehem fiha ġifieri diversi entitajiet fej jesponu il-proġetti tax-xjenza li jagħmlu. Ikun hemm diversi attivitajiet, attivitajiet għall-pubbliku. L-iskop oriġinali apparti li hija qed ser researchers night, allura wieħed jassum li jgħixu related iżjed ma' universitajiet, imma hija iżjed miftuħa. Pratikament hija ngħidu hekk vetrina li tħajjar in-nies jew tqarreb in-nies lej ix-xjenza. Issa fil-każ bħala Junior College aħna oriġinarjament kon abdejna nieħdu sehem bħala dipartimenti ta' xjenza, physics, chemistry u biology, u kon l-importanti kienet li kun hemm direction għall-mannies. U kellna wkoll jieħu sehem il-banda tal-Junior College ukoll kienet jieħu sehem. Daw l-aħħar snin dejjem provajna nżidu dipartimenti oħra, semm il-math, semm il-geography, hemm il-computer sciences, li qed jieħdu sem. U fiha nuru numru ta' esperimenti, ġeneralment jiddependi mit-tema xi tkun, nipprovaw it-tema naddattawha għal esperimenti differenti billi kemm jista' jkun nħajru il-pubbliku biex ikun hemm interaction anki ma min jattendi. Ħafna drabi li ziet wieħed jara iżjed interaction kollok ma studenti u tfali u ma pjuttost żgħar. ġire namlu l-om attivitajiet, per eżempju, ta' namlu l-passaport, fej allora ta' kull attività li attendu nittimbro u l-om batentu għom rigazzaj biex bħala tiftira tal-li ħadu sem. Ġifiri, s-sena l-oħra u taħiċ f-sembru, kalla s-sir f-novembru u saret koll online. Dis-sena għadna nistennu ħanaraw se jiġri u meta se s-sir.
Tajjeb, grazzi ħafna ta' dell-informazzjoni tajtna u appost ieħor fej il-Junior College involvi ruħu l-istudenti u l-istaff jaħdmu f'daqqa. U ħadwas li semmejt li hemm diversi dipartimenti involuti, dipartimenti eħeġġu anke l-istudenti, ġvien niftakar meta ġejt inżur l-istands ta'kom Science in the City. Rajt ħidma eat feed ta' staff, letturi u studenti hemmhekk minn jagħmel esperti. Experiment, min jispiega ħaġa, min jilqalħat ieħor kienna grupp li kienu qed jagħmlu l-mużika wkoll. Xi esperjenza interessanti ħafna. Hekk biex nagħlaq kif semmejt fil-bidu nett, din hija huma ftit mill-attivitajiet annwali li joħloq il-kulleġġ u kif rajna l-istudenti u l-istaff ikunu involuti modijiet differenti. Fil-wellbeing and sports inġibu organizzazzjonijiet minn barra u jitkellmu fuq il-affarijiet relati mas-saħħa mentali, saħħa fiżika. Staff u studenti jistgħu jippruvaw sports li forse qatt ma pruvaw qabel jew jitgħallmu fuq kif jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Fil-Careers Expo niċċellinġjaw lil l-istudenti jiskopru u jaraw opportunitajiet differenti li jistgħu ikomplu jitħarġu fuqhom il-qudiem bħala karriera. Fit-teatru rajna wkoll kif bniedem jista' jesplora wkoll il-ħiliet u l-interessi tiegħu jew tagħha u jevolvihom u daqqa fuq marketing u daqqa fuq kif tikteb script. Hekk hija xi ħaġa interessanti ħafna, nixtieq nirringrazzjakom ta' din l-informazzjoni li tajtuna. Inħeġġeġ kull min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan permezz ta' email fuq info.jc@um.edu.mt. Infakkarkom ukoll staw tiċċekkjaw din l-informazzjoni fuq il-website tagħna tal-Junior College u Junior College qiegħed fuq Facebook u Instagram. Apparti minn hekk, min jixtieq jara l-aħħar Open Day li seħħet online tistgħu tfittxuha fuq YouTube ukoll. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna llum u nistiedinkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi lis-semja u grazzi lil Campus FM. Il-bqija ta' ġurnata tajba.
Grazzi lilek.